Denne ukens annonsør er HelloFresh. Dette høres kanskje rart ut for de av dere som vet at jeg har en mastergrad i matvitenskap, har jobbet lenge i matindustrien og 37 år gammel. Men det faktisk flere ting, typer grønnsaker, jeg aldri hadde smakt før jeg fikk dem i en matkasse fra HelloFresh. Så selv om mine største grunner til å ha matkasse å slippe å planlegge, den stor, få rettene levert på døra, altså slippe å måtte dra i butikken og handle de, og at rettene alltid smaker godt, altså det gode grunner, så setter jeg pris på denne tilleggstingen, som at jeg får testa nye ting. Og ikke bare sånn pak choi, jeg visste at det var en ting, men aldri vurdert å kjøpe en. Nå vet jeg hvordan jeg kan bruke den på flere måter. Men mest av alt så det vanlig mat i matkassene, men det satt sammen og tilberedt på en litt annerledes måte enn hvertfall jeg vokst opp med. Og så det alltid så ordentlig. Jeg føler meg stolt når jeg dekker bordet med en rett fra HelloFresh. Tilbehør og alt så flott og godt. Og jeg har en rabattkode å dele med deg. Gå inn på hellofresh.no, bruk koden FRESHPENGE og få opp til 1779 kroner rabatt på de 6 første matkassene dine og gratis frakt på den første kassa hvis du ikke har prøvd HelloFresh enda eller det over 12 måneder siden du stoppet abonnementet ditt.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med Fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes. Ja. Kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Velkommen til Pengesnakk podcast. Jeg heter Lise, og i dag har jeg med meg en helt spesiell gjest, nemlig min egen mor. Så vi skal snakke litt om min oppvekst, hennes oppvekst, og kanskje se hvor dette sparsomme genet mitt kommer fra. Velkommen hit, mamma!
Tusen takk, Lise. Det jo litt spesielt å sitte her og være gjest, når jeg har hørt så mange av podcastene dine, og mange av de fine gjestene du har hatt før. Så jeg jo litt spent da, hvordan dette skal gå.
Men det sånn at du kjenner igjen mye jeg snakker om fra dine egne, altså at sparetipsene jeg deler ting jeg har lært fra deg?
Det kan jeg bekrefte. Og det jo noe som jeg også har hørt fra andre som har hørt på deg, og som kjenner meg. Og da har de også sagt at ja, vi vet jo hvor hun har det fra. Så eplet faller vel ikke alltid så langt fra stammen.
Så derfor lurer jeg litt på, hvor har du det fra igjen? Eller kanskje vi kan starte med altså dine besteforeldre, som du bodde tett på?
Ja, det var jo foreldrene til min mor. Vi bodde jo i samme hus til jeg var 16 år, og var veldig nært på de. Og følte vel med litt hva de gjorde, og de var som den generasjonen, det var mannen som arbeidet ute, og mormor var da hjemmeværende. Ja, morfar hadde ingen godt betalt jobb, han sto i butikk, og jeg vet at han leverte lønningsposen til mormor når han fikk lønning. Så var hun som styrte hva de skulle bruke pengene til. Og de levde veldig nøkternt, kan ikke huske at de var på ferie. Når morfar hadde ferie, så valgte han alltid 2 uker i august, for da kunne han gå i skogen og plukke bær. Så da var det matauk som sto på programmet når han hadde ferie. Og de var nøysomme i alt de drev med. Det var sånn at når mormor dro til byen, så hadde han på seg penkjolen, og den kom av med en gang hun kom hjem, for da var det jobbeklær og hverdagsklær som gjaldt. Men jeg tenkte litt når du sa hvordan det var med mine besteforeldre, for Mormor var nok en dame som likte å pynte seg, og hun sparte litt penger, det fortalte jeg meg, litt hver måned la til, og det var ikke så store summene hun kunne klare å spare, men det endte med at hun kunne få kjøpt seg en diamantring og en persianekåpe. Det var de to tingene da, det har spart i mange år. Og det jo litt hyggelig for meg å se på den diamantringen nå, for den har jeg fått arve da.
Men var det sånn at penger var et tema allerede da du var liten?
Nei, vi snakket ikke om at det har vi råd til, eller det har vi ikke råd til, i forhold til besteforeldrene. Det kom heller litt senere i forhold til mine foreldre, det kan jeg si litt mer om senere. Men mormor og morfar snakket aldri om penger. Og de hadde jo bare de tre barnebarna som var min bror og søster da, og de kunne ha spart opp litt, og så kom de og sa, nå har vi lyst til å gi dere noe. Og så fikk vi kanskje 2000 kroner hver, som var mye penger den gangen. Så de var veldig sparsomme på seg selv, men rause med det de hadde å dele.
Og dine foreldre da, og økonomi, snakket dere om penger rundt middagsbordet?
Det var vel sånn at vi bodde jo da, som sagt, i samme hus som de, og jeg tror ikke de betalte noe husleie der, men pappa startet eget firma, og det gikk vel litt opp og ned i starten. Så vi opplevde vel at mamma sa at hun måtte sy klær. Vi arvet kanskje noen gamle klær fra andre som mamma sydde om til oss da. Så da var det litt snakk om at det, vi kan ikke kjøpe så mye, vi må bruke det vi har. Men vi følte aldri at vi manglet noe. Det var alltid nok av mat og nok av klær, men kanskje ikke det moten som jeg helst ville ha.
For da var det ikke noe trendy med hjemmesidetøy.
Det var ikke trendy. Det var omsøm og ikke redesign den gangen. Men mamma var jo veldig flink til å sy, og veldig flink til å utnytte små ressurser, og jeg ser jo at det at vi klarte oss så bra var faktisk at mamma var en veldig god husmor. Hun lagde jo alt fra bunnen og gikk hos til bonden og jobbet litt på jorden og fikk da med seg billigløk og grønnsaker som hun forvellet og la ned og frøs og bakte, så hun var en skikkelig sånn dugandes husmor, som jeg sikkert har lært litt av da, for jeg også glad i å bake brød da, sånne ting. Og jeg opplevde at vi hadde veldig dårlig råd. Det var vel et par episoder som står veldig sterkt for meg. Det kan vel ha vært en 10-12 år kanskje, hvor vi fikk besøk av namsmann, tror jeg det het, eller noe sånt, for da skylda pappa noe skatt eller moms eller noe sånt som ikke var betalt inn i det firmaet. Og jeg husker at vi ungene ble skysset inn på soverommet, og jeg hørte han og de voksne snakke i stua. Ja, nei, her var det jo ikke mye av verdi. Det jo bare den TV-en her, og den jo ikke noe spesiell verdifull den heller. Og vi satt der, åh, nå kommer de til å ta TV-en vår. Men de sto han av, de fikk betalt skatten, og TV-en beholdt vi hjemme. Men da ble jeg jo klar over at penger var ikke noe som bare kom, og som man hadde nok av.
Og da tok det jo ikke lang tid før du begynte å jobbe for å tjene dine egne penger?
Nei, jeg begynte vel det som den gangen var mellom femte og sjette klasse. Da hadde vi, begynte vi jo et år senere, da, så det blir vel mellom sjette og syvende nå. Da hadde jeg min første jobb på jordet og plukket jordbær. Og det var flere uker hver sommer. Og det var også høstferien, da het jo potetferie, og da var vi alltid på jobb og hjalp bonde å ta opp poteter. Og det var helt vanlig. Det var sånn som venner og sånn gjorde. Så jeg hadde jo sommerjobb da, og hadde jo alltid planer om hva jeg skulle kjøpe meg når jeg tjente mine egne penger. Men når jeg først fikk pengene, så nei, trengte jeg det så veldig. Så det ble at jeg sparte. Jeg husker jeg skulle kjøpe meg noen kassettspiller som var veldig populært, og jeg tror jeg jobbet 3-4 sommer og hadde vel egentlig summen, men jeg kviet meg litt for å bruke de pengene jeg hadde tjent selv, så det tok litt tid, men det ble kassettspiller til slutt.
Selv om du så opp til din mor som husmor, så var det jo ikke det du ville bli. Du ville ta utdanning.
Ja, og det var også mine foreldre veldig ivrige på, og muntret oss opp til å gå videre på skolen. Så efter videregående så jobbade jag ett halvt år och så började jag på sjukepleskolan. Och då var det ju så att vi fick både stipend och lån. Och jag bestämde mig för då att jag tog upp det jag kunde få max av lån, men jag brukte bara stipendet. Så jag sparte det jag lånte, för det var ju rentefritt i studietiden och ett år efter. Så det var jag väldigt bevisst på att jag jobbade i ferier och lite helger, så det jag klarte mig med stipendet, för det skulle jag ju inte betala tillbaka.
Men vem var det som lärte dig om pengar?
Jag kan inte huske att vi pratade sån speciellt om det. Jag tror det var låg där och att man inte skulle ha för mycket gäll och att det blev kanske nämnt, men inte sånt att vi hade ekonomimöter, men att vi pratade runt det. Jag kan inte huske att det stod på sån agendan, men något prat har det väl varit om det, att jag tänkte att jag ska i alla fall inte ha namnsmann på dörren som ska ta tv:n min. Det gjorde nog intryck.
Du gifte dig ju ganska ung och fick ett värt fyra barn, ett av dem är mig. Det är någon som har spurt för Instagram-följarna mina har fått möjlighet till att ställa spørsmål till mamma och någon lurte på ekonomin runt barn nummer fyra. Hur kunde du ta dig råd till att ha fyra barn?
Ja, vi gifte oss unga, vi var bara 21 år. Men vi väntade ju länge med att få barn. Vi skulle vara färdiga med utdannelse för vi fick barn och jag var det. Mannen min var inte helt klar då, men jag var färdig med anestesisykepleier för jag fick barn, så jag var gift i 6 år för vi fick barn. Och så kom ju Jakob, och så kom du. Och jag det är ju en personlig upplevelse att vi var 3 syskon och så döde systern min 26 år gammal av leukemi. Och det satt väl lite sån i mig att jag var rädd för att någon att en av deras skulle bli enebarn. För när systern min döde så var jag så glad för att jag hade den lillebrorn, så att jag hade sösken. Så jag slog mig inte till ro med 2 barn. Jag tänkte att nej, jag måste få ett barn till. Så hade vi byggt hus och hade god plats och du och Jakob var ju tätt i ålder, så tänkte jag det blir fint att ha en baby och kosa sig med i det nya huset.
Och det var det någon ekonomiska tankar runt?
Nej. Nej. Dere arvet jo klær etter hverandre, og det var jo i den alderen hvor det ikke kostet så mye å ha barn da. Og så ble det jo tvillinger, så det ble nummer 3 og 4. Så jeg planla jo aldri barn nummer 4, det kan jo sies. Ja. Og i den vennegjengen vi var, så var vi nok veldig sånn, vi brukte ikke så mye penger, vi venninnene, når vi hadde små barn, vi møttes hjemme hos hverandre, vi var lite på kafé, det kan jeg ikke huske vi var engang. Sånn at, ja, det var økonomi og barn, det tenkte jeg nok ikke på.
Men du lagde jo mye selv, altså maten og sånt også, var det på grunn av økonomi eller helse, eller hvorfor lagde du all barnematen selv?
Det var nok en del økonomi det. Jeg så at det kostet mye med et glass med ferdig middagsmat, og det klart spesielt når jeg fikk tvillingene, det skulle være dobbelt opp. Så da bestemte jeg meg for det, at de skulle ikke ha noen ferdigkjøpte middagsglass. Og jeg kjøpte også mel og lagde havremel og brukte ikke de ferdige pakkene med ferdig mat med grøt. Og etter hvert ble det jo tøybleier. Det kom veldig egentlig litt på moten med de litt moderne tøybleiene med borrelås og sånne ting når tvillingene var små. Så da gikk jeg all in for det. Så det. Og det har jo du jo hatt til dine barn.
Dere bygde jo hus og hadde 4 barn. Hvordan var egentlig økonomien vår da jeg var liten?
Vi hadde det ikke revst, men vi hadde det heller ikke dårlig. Det var, jeg hadde alltid penger. Og jeg tenker at min måte å spare på når vi hadde bygd hus, det var å betale ned på gjeld så fort som mulig. Og når vi bygde hus, så var byggelånsrenta 16%. Og når huset var ferdig og vi kunne konvertere lånet, så mener jeg det var 14,5%. Så i forhold til dagens rentenivå, så var det jo mye høyere. Så da ble det jo enda viktigere å få betalt ned på gjelda da. Så jeg husker det at hvis vi hadde litt ekstra og sånn, så kunne 5000 ekstra ned på lånet, det var bra og fint å få gjort da. Så vi betalte jo mye ned på lånet raskere enn vi trengte, så det ble vår måte å spare på. Og det var jo det, fire barn i løpet av 5,5 år, så var det ikke så veldig fristende å reise på lange ferieturer. Så vi koset oss mye hjemme, dro på stranda, eller lånte litt en bobil som foreldrene mine hadde. Så vi kjørte litt rundt i Norge, men det ble jo billige ferier da, i hele den småbarnsperioden.
Var det noen vaner eller ting du lærte fra dine foreldre og besteforeldre som du gjorde med oss?
Det var vel kanskje at man kunne gå på tur i skogen, man kunne dra på stranda, ha med mat, at man, ting trengte ikke å koste noe. Og som barn selv så var jeg litt sånn på camping på stranda, det var sommerferien, og vi gikk alltid og plukket mye flasker og panta, og det lærte jeg vel dere også ble glad i å tjene litt penger på. Husker Sankthansaften, så var det en stor hobby å gå rundt og plukke tannflasker og gå og pante det etterpå og ha tjent noen kroner.
Men husker du at du snakket til oss om sparing og lærte oss knep?
Jeg oppmuntret dere nok til å spare når dere fikk noen penger til bursdag eller fikk noe 17. mai penger av farmor og farfar kanskje, eller bestemor og bestefar, at hvis dere ikke brukte alt, så kunne resten spares. Man trengte ikke å bruke hele 50-lappen eller hele 100-lappen på 17. mai. Dere fikk jo kanskje is av meg også, og da var det greit å spare.
Men sparte dere penger til oss?
Nei, det gjorde vi ikke. Ikke sånn at vi satte barn trygd eller sånn inn på noen konto. Nei, så det var penger dere fikk som vi oppmuntret dere til å spare.
Det jeg tenker på, jeg husker ikke at vi har hatt mange samtaler om økonomi og penger, men at du har lært oss økonomi på den måten du snakket, eller hva du gjorde da, som at du reparerte klærne våre, du bakte brød og gjorde ting fra bunnen. Det var ikke noe snakk om vi må vente på lønn før vi har råd til det, eller vi kan ikke dra på sånne ferier fordi vi ikke har så mye. Det var aldri noen negativ snakk rundt penger. Selv om jeg skjønner jo at vi ikke hadde mest penger i verden, men det var heller lagt opp til at sparing var noe positivt. Nå sparer vi fordi vi har den sommerferien vi skal på. For det er det noen som spør her om du tok deg råd til å dra på ferie med oss.
Ja, og som jeg sa, så var det mye i nærmiljøet når du var små. Så ble jo pappaen din og jeg skilt når dere ikke var så gamle. Og da tenkte jeg det at, ja, det er jo ingen som ønsker å være skilsmissebarn. Og jeg tenkte at dere skal i hvert fall ikke lide på det at dere ikke får noen ferier eller opplevelser, fordi at det blir trangt økonomisk når man har gått gjennom en skilsmisse. Så da fikk dere jo komme med hvert deres ønske om en reise som vi hadde sånn når dere var 12-13 år. Og da sparte jeg til det. Og det var sånn som jeg måtte legge av litt hver måned, så da var jeg helt bevisst, da hadde jeg en feriekonto. Og det snakket jeg nå kanskje med dere om, at nå legger vi av litt der, og jeg sa vel også at jeg kan jobbe litt ekstra nå i helgen, så har vi litt ekstra til ferien. Og jeg husker også du sa en gang som jeg hadde sagt, ja, men jeg kan bare ta en ekstra vakt, så får vi råd til det. Og da sa du, ja, men mamma, du kan jo ikke jobbe hele tiden. Ja.
Ja, for jeg husker jo at du jobbet mye da jeg var liten. Kan du fortelle om jobbene du har hatt og hva du tjente penger på?
Ja, det var jo som sagt så var jeg sykepleier. Og dere var jo etter hvert hos pappaen deres annenhver helg. Og da kunne jeg jo passe på å jobbe litt ekstra. Jeg var også heldig å få en sånn ekstra ble tilbudt det på de fergene som gikk mellom Oslo og Kiel, som sånn medic i helgene for å avlaste overstyrmann. Og det tjente jeg ikke veldig mye penger på, men litt blei det, og jeg fikk jo ha med dere litt på tur, så det var jo også stas. Og så var jeg var veldig opptatt av akuttmedisin, og kom litt tilfeldigvis borti et amerikansk kurs, som drev opplæring, sånn 3-dagskurs rundt både i Norge, og også til og med på Svalbard og hadde kurs for alle ansatte der. Og det tjente jeg jo penger på, og det gjorde jeg jo da på fritida. At jeg jobbet litt, flyttet på noen vakter, sånn at jeg fikk 3 dager sammenhengen og kunne ha de kursene. Så det gjorde jeg noen år. Og så så jeg jo i sykepleien at de, det et medlemsblad for sykepleiere, at de trengte flysykepleiere i Forsvaret. Så tenkte jeg, det hørtes jo veldig spennende ut, og søkte på det, kom inn på det, og hadde da en bistilling som flysykepleier på Hercules, og også på SAS-fly i 12 år, tror jeg var med på det. Og det ble etter hvert en ganske en god, fin ekstra inntektskilde, for der hadde vi beredskap noen uker av gangen, og fikk en fast sum i måneden, som kom veldig godt med.
Men da jobbet du jo fullt på sykehuset ved siden av, og så hvis det skjedde noe, så dro du...
Ja, ja. Og det var, vi øvde 2-3, kanskje noen ganger 4 uker i året, hvor jeg hadde ulønnet permisjon fra sykehuset, og hadde da lønn fra Forsvaret. Og så hvis det ble oppdrag mens vi hadde vakt, da, så måtte vi dra. Og det er jo sånn oppsigelsesvern som Forsvaret har, så det må på en måte... arbeidsgiver godkjenne, og det gjorde de da. Og det var ikke så mye oppdrag, men noe var det jo.
Det er tilbake til spørsmålet her, så er det en som lurer på, kan du fortelle en historie fra da Lise var liten om økonomi?
Ja, du var jo veldig glad i å spare på ting, så selv om det kanskje ikke har så mye med økonomi, men det, du sparte jo på penger, og du sparte på godteri. Det var aldri tomt i godteskåla di når lørdagskvelden var over. Du la gjerne litt til side. Det kunne jo hende du hadde lyst på godteri en annen dag også. Så det hendte vel at storebror av og til kom og lurte på om han kunne få overta noe av godtet ditt ut i uka. Så at du alltid har vært sparsom og flink til å ikke bruke alt med en gang, men ha noe til senere, og det gjelder vel også innstillingen din til penger, tror jeg da.
Og så er det noen som lurer på, de har jo tydeligvis forstått at du er en sparsom type, men de lurer på da, hva er din sparing, og hva slags resultat har det gitt? Altså, har det vært verdt det å ha disse sparevanene gjennom livet?
Som jeg sa, så var det jo i starten at jeg betalte raskt ned på lån, at det var sparinga. Og etter hvert, når jeg følte at jeg hadde kontroll på lån, så var det til spesielle ting. Jeg kunne spare, men så var det det at jeg aldri følte at jeg offret noe som helst. Jeg har ikke hatt så lyst til å kjøpe masse, og så tenkte jeg at jeg må tenke meg litt om, og er det nødvendig? Så jeg har vel bare vært en sparsomlig type, tror jeg, som har likt å ha, og jeg har jo aldri vært helt tom. Når lønningsdagen kommer, det kan jeg ikke huske at jeg har vært. Så da kunne jeg føre litt over til sparekonto da, kanskje, når jeg fikk ny lønn, men var nok ikke så bevisst på sparing. Det har vel kanskje heller blitt nå i senere tid og sett. Og det var jo mer sånn at det var høyere renter tidligere da, på innskuddsrenten også, når det var høyere utlandsrente, da hadde man litt igjen for å ha det på sparekonto. Nå har det jo blitt mer, og det har jeg jo lært av deg, at man kan bruke litt fond og litt sånne ting, så det er noe jeg ikke er god på, men jeg har begynt å bevege meg litt innpå.
Og hva har det gitt deg å være så sparsom? Sammenlignet med oppveksten din, så lever du jo godt nå. Du kom nettopp tilbake fra en reise, du var i utlandet før jul.
Ja, nå, jeg har jo god råd nå, og det er jo en trygghet. Og nå er jeg blitt pensjonist, skal ha min siste jobbedager denne måneden, sånn at jeg vet at jeg uansett kan klare meg med lite. Da. Det er vel det jeg tenker, at jeg er ikke redd for at ting skal bli kjempedyrt, eller at ting skal skje sånn at jeg har lite penger, for jeg vet at jeg klarer meg uansett. Jeg har ikke så store krav til hverken klær eller ting rundt meg, og det jeg kan kose meg på ferie, men jeg må ikke reise på ferie.
Hva er det du har brukt mye penger på, eller er det noe i det hele tatt som du har brukt mye penger på og sett verdien av å bruke pengene dine på?
Ja, jeg må jo innrømme at jeg har brukt mye penger på fjellturer. Ja, det var jo en sånn lidenskap jeg hadde i mange år, at jeg likte å gå på høye fjell, og gjerne da i utlandet. Og det kostet jo mye, det gjorde det. Men det føler jeg at det har vært verdt. at det har gitt meg mye. Det med den mestringsfølelsen og det å komme på toppen på Aconcagua, Kilimanjaro og Elbrus, det har vært opplevelser som jeg har vokst på, og som også underveis på de turene har gitt meg kanskje mental styrke.
Er det noe du angrer på at du ikke brukte penger på?
Er det noe som lurer på?
Nei. Det kan jeg ikke komme på.
Har du hatt noen økonomiske bekymringer?
Jeg vet at jeg tenkte litt sånn når jeg var nyskilt og klarer jeg å beholde huset, for det var litt viktig for meg at dere skulle få beholde barndomshjemmet deres. Og da kjøpe ut eksmannen min, og da tenkte jeg litt på at jeg skulle klare det. Men når jeg da fikk disse litt sånn tilleggsjobber og så at det gikk an å jobbe ekstra, jeg er jo heldig som sykepleier, så er det jo ikke så vanskelig å få en ekstra vakt av og til. Sånn at mye bekymringer var det ikke. Men jeg tenkte jo tanken, hvordan skal dette gå?
Det er noen som lurer på hva dere spiste, altså en typisk ukemeny fra da du var liten.
Ja, det var jo god gammeldags hjemmelagd mat. Det var jo kjøttkake laget fra bånd, og jeg husker jo at de kjøpte en halv gris og en okse bak part, så det var å stå og dele opp og fryse opp i stykker og... Og mamma var veldig sånn at når vi skulle ha kjøttkaker, hun spedde de mye ut, for det skulle drøyes mest mulig. Og gjerne litt sånn mye poteter og saus, og kanskje ikke så mye kjøttkaker, det fikk vi beskjed om. Så det, og når det var koteletter, så var det kun en til hver, selv om ikke koteletter var så stor. Så det var nøysomhet.
Men synes du ikke det var kjedelig med sparing, at du fikk lyst til å bruke mer når du kunne?
Nei, jeg kan aldri huske at jeg har tenkt på det.
For det er også noen som spør her om hvordan du fikk meg til å bli like sparsom, at jeg ikke skulle gå andre veien og opponere.
Ja, det er kanskje du bedre til å svare på, Lise, men som sagt så pratet vi jo ikke mye om penger, og jeg tror ikke jeg sa mye, å, dette har vi ikke råd til, og jeg kan ikke huske at jeg gjorde det. Men at man, hvis dere ønsket dere noe, at vi sier ja, det kostet så mye, og... Da kan vi høre, husker du Miss 60 bukser?
Det husker jeg ønsker meg, Miss 60 bukser.
Ja, du fikk det til slutt, gjorde du ikke det? Men jeg tror vi snakket litt om at den kanskje var...
Jeg fikk det til julepresang.
Ja, ikke sant? At vi valgte sånne løsninger.
Og apropos klær, så er det noen som spør om mengden klær i klesskapet, om hvordan det har forandret seg gjennom generasjonene. Du snakket jo om at oldemor hadde finklær og hverdagstøy.
De tok nok mer vare på tøyet tidligere. Det var jo ikke bare å kaste og kjøpe nytt. De reparerte og stoppet. Og jeg har jo nå ryddet opp etter din bestemor, som døde for et år siden. Og jeg fant jo sånn putetrekk og dynetrekk som sikkert har ligget der fra mine besteforeldre, og det er faktisk stoppet. Altså. Og til og med broderte duker, som sikkert var vasket så mye de var, stoppet med sånn kunstsøm. Og det sier jo litt om den nøysomheten som de hadde. Og at det var ikke så viktig at det er moderne og det er trendy, men at det skulle være helt og rent, men det kunne godt være stoppet og lappet.
Noen lurer på hvordan du sparer til pensjon, og det håper jeg du har tenkt på før nå, siden dette er din siste måned i arbeidslivet.
Ja, nå er jo jeg heldig å ha vært medlem av KLP, kan ikke være, jeg må jo si det. Og de har jo en god pensjonsordning for de som er på min alder i hvert fall. Så jeg får en grei pensjon. Så jeg har ikke spart noe utenom at jeg prøver å ha lite gjeld.
Er det noen pengegrep du ønsker du hadde startet med tidligere?
Det hadde sikkert vært lurt å spare i fond kanskje litt tidligere da. Så, men jeg klarer meg bra. Så det er ingen ting jeg angrer på at jeg ikke har gjort det, egentlig.
Har Lise alltid vært økonomisk?
Ja, det tror jeg kan si ja på. Og du har jo også vært veldig flink til å ha jobber, da. Så selv om du i perioder har kjøpt ting du har ønsket deg, sånn, så har du jo tjent det. Du har, har hele tiden hatt jobb, vil si, og det har vært imponerende, synes jeg, ved siden av studier, hva du faktisk har klart også å jobbe ved siden av det å ta en mastergrad som du har gjort. Så.
Husker du første jobben jeg søkte på?
Ja, det husker jeg. Det var vel jeg som skulle ha det til å synes at nå måtte du begynne å få en sånn lørdagsjobb. Du gikk på videregående.
Nei, jeg gikk på ungdomsskolen.
Gikk du på ungdomsskolen, ja. Ja, ikke sant? Men broren din jobbet litt i en menybutikk, og jeg sa, du, det er jo Jakob jobber, kan du jo jobbe? Nei, du synes ikke det. Jo, sier jeg kjører den ned, så går du og snakker med sjefen. Og vi stoppet utenfor, og jeg slapp deg ut, og du var ikke veldig lysten. Og jeg sa, Lise, du kommer ikke tilbake uten å ha sagt at du har snakket med sjefen i hvert fall. Og det, du var jo borte en stund og kommer veldig glad og fornøyd. Hopp, jeg ser deg enda for meg, hvor du hopper bortover mot bil. Mamma, jeg skal begynne i morgen. Da hadde du fått jobb i bakeriavdelingen på meny.
Er det noe som din mor sparte på, som ikke du gidder å spare på, eller noe du ser jeg gjør, som ikke du gidder å gjøre, eller omvendt? Eller gjør vi alt det samme i generasjon etter generasjon her?
Nei, det tror jeg ikke, og jeg husker at jeg var litt i opposisjon til min mor, for når jeg begynte å tjene litt penger selv og hadde lyst til å kjøpe meg et klesplagg og kom hjem med det kanskje, så sa mamma noen ganger, ja, men det kunne vi jo sydd. Og da kjente jeg noen ganger at ja, det kunne vi sikkert, men nå hadde jeg faktisk lyst til å kjøpe det. Men samtidig så er det jo det man har sett, da, som de generasjonene jeg så jo mamma da, skulle til byen så tok jeg jo ikke bilen, hun syklet og det har blitt naturlig for meg å gjøre er det sykler og sånn, så sykler man eller går man, at man ikke alltid tar bilen, og man sparer jo masse både bensin og parkering og bompenger og sånne ting.
Som et siste spørsmål så er det noen som lurer på den ene tingen som har gjort at du har spart mest penger gjennom livet.
Jeg tror rett og slett at jeg har litt sånn gjeldsangst. At jeg på en måte prøvde å kvitte meg med gjeld fortest mulig. Da. At det har ført til faktisk mye sparing. Jeg tror det må være det.
Tenker du at du har gjort en klassereise på en måte? At du kom fra trangekår og nå har du alle muligheter økonomisk?
Jeg tenker vel ikke så bevisst på det, men jeg ser jo det når du sier det. At jeg har en helt annen økonomisk frihet. Men så er det noe med hvordan man er som person, og min mor også, som døde 92 år gammel. Hun hadde jo god råd på slutten, men hun var jo like nøysom. Og skulle ikke kjøpe noen dyre ting, og jeg sa, kan vi ikke kose deg med det unna? Jeg har ikke behov for det, sa min mor. Og det er vel litt sånn at selv om jeg har god råd og kan gå ut og spise flere ganger i uka, hvis jeg har lyst til det, så har jeg ikke lyst til det. Det er ikke det som gir meg glede, da. Så jeg lever det livet som er bra for meg, og tror egentlig ikke jeg har endret så mye på det, selv om jeg nå har god råd.
Du har ikke lyst til å begynne å sløse?
Ikke lyst til å begynne å sløse. Jeg synes sløsing, det gjør meg vondt i hjertet.
Det merker jeg når jeg er hos deg, og du kan servere noe som egentlig er rester. Og var det ikke fint å få brukt, at du har en mer glede av det enn altså, samme som kanskje noen andre ville hatt av å servere noe som var flott og fint, da. Mm. Mm. Har du noe du vil avslutte med, noe du vil si til lytterne?
Jeg kan jo si at jeg er veldig stolt av datteren min. Hva? Du har fått det. Det er lov å si, Lise.
Du kan heller sende med dem noen tips, da.
Nei, men
at man kan leve fint, sparsomt.
Det kan man, og det har med gledene, se de små gledene da. Og lykke er jo ikke, jeg tenker at lykke er de små glimt gjennom livet og gjennom dagen. Og det er noen ganger å kunne sette seg ut på trappa med en kopp kaffe når sola begynner å steke nå på våren, og kjenne den varmen, det kan gi veldig så mye lykke og glede for meg som å kjøpe meg et nytt klesplagg eller noe sånne ting. Mm.
Takk for at du turte å stille opp i en podcastepisode.
Tusen takk for meg.
Moderne medier.